me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät naiset ja miehet, rouvat ja herrat, ämmät ja äijät, akat ja jätkät, kundit ja friidut, tervetuloa Romansatsin maamikirjan uudelle sivulle. Tänään minulla on vieraana kirjailija, piirtäjä, taidemaalari, performanssitaiteilija, ajattelija, kielifriikki ja suomalainen nainen ja kaikki samassa persoonassa. Tervetuloa Roosa Liikso.
Kiitos oikein paljon.
Ja hyvät asiakkaat siellä radioiden toisessa päässä, meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte kehua, kommentoida, kysyä, ylistää tai alistaa, niin lähetysikkunan kautta se onnistuupi. Aloitetaan heti epäkorrektisti. Roosa, eilen puhuttiin puhelimessa ja eräs huolestunut Roosa Liikson kysyi multa, että Roman, mikä mahtaa olla sun ensimmäinen kysymys huomenna aamulla? Koska jos se ensimmäinen kysymys on ihan mahdottoman tyhmä, niin ei koko lähetyksestä tule mitään. Ja sä pelkäsit, että mun ensimmäinen kysymys olisi, mitä mieltä Ukrainan tilanteesta?
Täsmälleen.
Koska... Ei sun tarvitse vastata,
ei,
mutta
kun mä sanon vaan tämän, että mistä tämä tuli, niin tämä tuli siitä, että kun tuossa ennen Frankfurtin kirjamessuja ja parin vuoden aikana tapasin noin 30, ehkä yli 30 saksalaista toimittajaa ja 80% toimittajista ensimmäinen tai toinen kysymys oli, mitä mieltä olet Ukrainan ja Venäjän väleistä?
Jos me ehditään, me voidaan tämän lähetyksen lopuksi vielä keskustella Ukrainan ja Venäjän suhteesta, mutta jospa keskityttäisiin ensin niin kuin sinuun ja Suomeen.
Sopii oikein hyvin.
Hyvä. Eli mun virallinen ensimmäinen kysymys on, sun viimeisessä uusimmassa kirjassa, jonka nimi on Väliaikainen, sivulla 113 lukee semmoinen lause, joka hyppii heti mun silmille. Osui silmiin ja hyppii silmille, whatever. Eli ennen miemmo oli niin yksin, että pölkäsin, että minusta tulee vielä taiteilija. Ja tähän mä reagoin heti mun koko pienellä omalla taiteilijasielulla. Mitä tää tarkoittaa?
No, tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin kysymyshän on tietenkin tyypistä, joka kertoo tässä kirjassa asioita, pitää monologia. Kysymyshän ei tietenkään ole mun mielipiteestä, koska jos nämä kaikki olisivat mun henkilökohtaisia mielipiteitä tai käsityksiä, niin mä sanoin, että olisi niin kuin aika vaikea tilanne. Mutta tämä tyyppi ajattelee niin, että taiteilijana oleminen on tuomiota yksinäisyyteen. Ja kyllähän siis niin kun siinä on tietty totuuden siemen, kun ajattelee sitä esimerkiksi kirjailijan työtä, niin sehän on siis, kunnes kirja on valmis, totaalisen yksinäistä hommaa. Sä elät niiden kirjan henkilöiden kanssa, ja elämähän se on sekin, mutta ne ovat fiktiivisiä henkilöitä. Muilla kuin taiteilijoilla on työkavereita, on työpaikka, on yhteisiä kahvihetkiä, on sitä sun tätä.
Säännöllisiä tuloja,
kaikkea tämmöistä, mutta taiteilija tekee tämän kaiken yksin, että siinä täytyy olla kyllä myös niin kuin itseriittoinen. Mutta toisaalta kysymyshän on aina asenteesta, että sä voit ottaa sen asenteen, että tämä homma on hirveän yksinäistä, raskasta, vaikeaa, kaikkia negatiivista, mutta sä voit ottaa myös sen asenteen, että tämä on mieletön mahdollisuus, tämä on etuoikeus tehdä niinku tämmöistä hommaa, että sä saat kirjoittaa mistä sä haluat, sä saat maalata mitä sä haluat, sitten sulla on mahdollisuus vaikuttaa kirjojesi kautta, sulla on mahdollisuus niinku, vielä siihen, että joku niitä lukee ja kenties saa jotain lisäajateltavaa, että niin kuin elämässä yleensä, niin asenteesta on hyvin paljon kiinni tässäkin hommassa.
Eli tämä sun fiktiivinen hahmo, joka miettii, että mä olin niin yksin, että pelkäsin jo, että musta tulee taiteilija, niin hän on niin kuin kansan syvän rivin ääni.
Ei se ole kansan syvän rivi, vaan se on tämä yksi persona kelaa niin.
Ja sitten, törmääksä siihen usein, että taiteilijoita pidetään niin kuin epäonnistuneena, yksinäisinä, hölmöinä tai niin kuin...
No oikeastaan en ole oikeastaan koskaan törmännyt siihen, että taiteilijoita pidettäisiin hölmöinä. Mutta siihen kyllä törmään, että taiteilijoita ja kirjailijoita pidetään omituisina ihmisinä. Ja sen mä kyllä allekirjoitan, koska tavallaan kaikki taiteilijat ja kirjailijat, mitä mä tunnen, niin jokainen me ollaan omalla tavalla hieman vinksahtaneita, omituisia, ehkä jotenkin vähän ulkopuolisia tarkkailijoita. Vaikka oltaisiin mukanakin kaikessa, niin joku siinä kirjailijan persoonassa on kuitenkin semmoista, että tulee tarkkailtua ympäristöä varmaan keskimääräistä tarkemmin. Että jokuhan tekijä on, että ihmisestä tulee taiteilija tai kirjailija, ja yleensä se on joku semmoinen, niin kuin mä sanoisin, että se on joku vamma.
Et kuitenkin.
Se on vamma. Kyllä mä oon tätä mieltä, että joku syvällinen vamma on jokaisella niillä ihmisillä, josta tulee kirjailija tai taiteilija. Tämä on mun käsitys. Voi olla, että mä oon täysin väärässä.
Heti tulee mieleen taiteilija edesmennyt Kalervo Palsa, josta sä oot kirjoittanut teatterinäytelmään Helsingin juhlaviikkoille. Ja hän oli aivan varmasti jollakin tavalla vammainen.
No tietysti,
niin hyvässä kuin pahassa.
Joo, siis kyllä, no jos nyt lähdetään niin semmoista vähän pienemmästä piiristä, että jos ajatellaan tätä torniojokilaaksolaista, peräpohjalaista taiteilijakuntaa, Timo K. Mukka, Reidar Särestöniemi, Kalervo Palsa, siis edesmenneitä, niin sen verran, mitä olen tutustunut heidän niin kuin, lapsuuteensa, nuoruuteensa, menneisyyteensä, niin kyllä jokaiselta löytyy kyllä todella niin kuin, vahvoja tämmöisiä vieraannuttavia kokemuksia, sanoisin näin. Että siinä mielessä, niin jos sitten Kalervo Palsasta puhutaan, niin hänhän oli myös hyvin erikoinen persona ja päällepäin täysin tavallinen, mutta tietysti hänen sisäinen maailmansa oli, mä sanoisin, että äärimmäisen rikas.
Ja äärimmäisen rikkikin ilmeisesti.
Mun
täytyy kertoa, että Kalervo Palsala oli näyttely Kiasmassa joitakin vuosia sitten ja mä menin sitä katsomaan ja mä otin silloin noin 12-vuotiaan tyttäreni mukaan sinne, koska mä en tiennyt, mikä mua odottaa. Ja täytyy myöntää, että mä kyllä ymmärsin nämä teokset ja tajusin jotakin tai luulin tajuavani, mutta mun tyttärelle se ensikohtaaminen Kalervo Palsan kanssa oli kuitenkin vähän vieraannuttava, to say the least.
No sanotaan näin niin kuin Palsan kohdalla, että niin kuin tämä legendaarinen karsea lapsuus. Hänellä oli todella ankeat lähtökohdat ja tosi ankea nuoruus. Ja sitten tämmöinen niinku erittäin lahjakas ja älykäs kundi, joka viettää semmoisissa oloissa, syntyy semmoisiin oloihin ja viettää semmoisissa oloissa siihen asti, kunnes äiti kuolee, niin ei voi olla jättämättä erittäin syviä haavoja kyllä.
Edesmennyt amerikkalainen kollegamme Susan Sontag kirjoitti jossain esseessä, että taiteilija on muiden ihmisten sijaiskärsijä. Eli taiteilija kärsii jostakin ja prosessoi niitä kärsimyksiä sitten sellaiseen muotoon, jossa ne voi olla avuksi muille ei-taiteilijoille, jotka kärsii samoista asioista. Että niin kuin julkinen kärsijä. Löydätkö jotain?
No mä en löydä tuosta omasta kohdasta mitään kyllä. Mä en ole julkinen kärsijä, mutta mä ymmärrän, että monet taiteilijat sitä on. Mulla on myös ystäviä, jotka sitä on. Mutta kaikki taiteilijat eivät ole samanlaisia.
Että taide voi syntyä ja olla laadukas ja merkityksellinen ilman, että taiteilija kärsii. Että voi olla hyvällä tuulella ja kirjoittaa silti jotain laadukasta.
Ehdottomasti. Mutta vielä painotan tähän, että yleensä tarvitaan se joku vamma, että et siitä kuitenkin lähdetään liikkeelle, koska mä väitän, että ilman perusvammaa tätä työtä ei voi tehdä.
Millainen se perusvamma sitten on? Osaatko määritellä sitä?
Mä en osaa määritellä sitä, mutta sanotaan, että jokaisella se on varmaan omansa. Mutta joku siis semmoinen kohta elämässä, joka on niin kuin sut pannut selkäseinään vasten, sanotaan sanotaan näin. Ja tietysti kun taiteilija on monenlaisia, että sitten mä katson itse niin kuin se, että mä oon hyvin yhteiskunnallinen taiteilija, että esimerkiksi kirjoissa mä en kirjoita huvikseni, enkä mä kirjoita niin kuin, kielen ihanuuden takia tai kielellä leikittelyn takia. Se ei ole mun juttu. Et mun juttu on tämä sisältö. Ja mä koen sillä lailla, että mä haluan niin kuin, vaikuttaa myös näillä kirjoillani siihen lukijaan. Mä haluan vaikuttaa siihen lukijaan sillä lailla, että lukijassa heräisi paljon uusia kysymyksiä ja paljon niin kuin, uusia kysymyksen asetteluja. Ja että niissä kirjoissa olisi semmoista sisältöä, joka panee ihmisiä ajattelemaan. Että tämä on se mun drive, millä mä niin kuin, näitä kirjoja teen.
No ainakin mun kohdalla se onnistui. Mä luin viimeisiä päiviä tätä sun väliaikainen kirja, jossa on, oliko niitä nyt 66 tai 67 lyhyttä tekstiä, ja jokaisessa on eri minäkertoja. Tai siis joissakin ei ole minäkertoja ollenkaan, mutta suurimmassa osassa on. Ja se on joka kerta eri henkilö, ja sillä on nuoria stadilaisäitejä, huumeongelmaisia, siinä on vanhoja torniolaaksolaisia miehiä ja salametsästäjä, siinä on yksi tyyppi, joka ymmärtää Anders Breivikia paremmin kuin sen uhrien perheitä ja kaikkea. Sä vaihdat perspektiiviä jatkuvalla syötöllä. Sitä paitsi, mitä sä äsken sanoit, että sä et leikitteli kielellä, niin se on ihan suoraa valetta. Aivan varmasti leikittelet kielellä. Ja suurin osa näistä teksteistä on kirjoitettu meän kielellä, joka oli hitusen haastava meikäläiselle, kun mä kuitenkin olen mamu-setä. Mutta siis kuinka, liittyykö tähän siihen perusvammaan, että yritätkö sä nähdä maailmaa mahdollisimman monesta eri perspektiivistä yhtä aikaa? Ja kuinka sä kehtaat kirjoittaa esimerkiksi keski-ikäisen äijän perspektiivistä, kun sulla ei ole edes munaa?
No mä lähden ensiksi siitä, että näähän on niinku monologeja. Mä oon erittäin huono dialogin kirjoittaja. Ja mun mielestä monologi sopii suomalaiseen kulttuuriin, koska me harrastetaan monologeja, me ei harrasteta keskustelua niin kuin ruotsalaiset. Ruotsalaiset rakastaa dialogia, ne rakastaa, tämä nyt on vain esimerkki ruotsalaiset, monessa muussa Ranskassa myös. Ihmiset rakastaa väittelyä, keskustelua, dialogia, mutta me suomalaiset rakastetaan monologia. Me pidetään se oma monologia, sen jälkeen me lopetetaan keskusteleminen.
Sen jälkeen tulee 5 sekunnin tauko ja sitten seuraava tyyppi aloittaa oman monologian.
Kyllä, ja tämä mun mielestä kuvastaa myös tätä aikaa erittäin hyvin, että ihmisiä aika vähän kiinnostaa, mitä toinen sanoo, että kiinnostaa vaan se oman monologin esittäminen ja se on siinä. Se, että tässä niin kun tämä näkökulma vaihtuu ja tyypit vaihtuu koko ajan, niin mä niin kun tässä kirjassa yritin tehdä tämmöisen niin kun, jonkinmoisen läpileikkauksen tämänhetkisestä suomalaisuudesta, minkälaisia asioita tähän hetkeen, koska nämä on kaikki sijoitettu juuri tähän hetkeen, niin minkälaisten ongelmien parissa me suomalaiset Hangosta Petsamoon sillä välillä niin kuin tällä hetkellä painiskellaan. Ja tietenkin tässä on siis tämä musta huumori ja oikeastaan huumorikin lähtökohta, millä mä lähden niin kuin näitä asioita käsittelemään. Ja siellä on siis todella vaikeita kysymyksiä, mitä niin kuin tämän hetken yhteiskunnassa on Suomessa, Euroopassa, globaalisesti, niin mulla niin kuin käsissä, mutta mä yritän käsitellä niitä siten, että ahdistus ei ole todellakaan se ensimmäinen asia, mikä lyö naamaan. Vaan pyri lähestymään näitä vaikeita asioita, niin kuin sanotaan, hieman yllättävästä näkökulmasta tai tulemaan sisään tähän ongelmakenttään niin kuin aina uudesta vinkkelistä.
Siinä se kyllä onnistut. Mä sanoisin, jos saan sanoa, ja kun tämä on mun ohjelma, niin mä perhana saankin sanoa, että tämä sun uusi kirja on niin kuin perversin nautinnollista lukemista. Alussa mulle meinasi käydä niin kuin Kari Hotakaisen Juksuhaudan tien kanssa, että mä en heti oivaltanut, että tämähän on hauskaa. tämä huumori. Voi ei, tämä on taas tuommoinen superahdistunut pläjäys, jossa alussa kaikki voivat huonosti ja siitä mennään sitten alamäkeä, kunnes kaikki kuolee. Sitten mä aika nopeasti tajusin, että tämä sun lähestymistapa on semmoinen, niin kuin jokainen ihminen, vaikka se olisi kuinka moniongelmainen, huonosti voiva, tyhmä, juntti, syrjäytynyt, köyhä ja vielä kipeä, niin on sinut itsensä kanssa ja ylpeä omasta elämästään ja osaa perustella oman perspektiivinsä ihan täydellisesti. Mutta kuitenkin niin kuin, tämä on tuommoinen niin kuin sairauksien kokoelma. Siellä on nuori äiti, joka aina antaa lapsensa sossuun, kun se tapaa uuden miehen, joka ei halua niitä lapsia. Ja
mutta näinhän tapahtuu koko ajan. Me luetaan näistä lehdistä. Meidän ystäväpiireissä on näitä ihmisiä, joiden lapset niin kuin, on totaalisesti hylättyjä ja vielä mitä kummallisimmilla tavoilla niin kuin tässäkin. Mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan se, että näissä tarinoissa niin mä annan sen äänen niille ihmisille. Mm. Mä en katso heitä ulkoapäin kirjailijan niin kuin norsunluu tornista, että kappas vaan, tuolla tapahtuu tuommoista, vaan nimenomaan sillä lailla, että nämä ihmiset saa sen puheenvuoron, miksi he tekee näin. Ja tietenkään mä en näitä voi kuvitella, mutta täytyy tuntea näitä ihmisiä, jotka ovat olleet esikuvia näille tarinoille. Että mä pystyn niin kuin ymmärtämään heidän niin kuin motivaatiot ja heidän selitykset, vaikka ne selitykset olisivat niin kuin todella niin kuin syvältä, mutta heillä on se oma tapa perustella sitä, oma elämäntapaa, oma todellisuutta, ja sitten lukija tekee päätökset siitä, että mitä mieltä hän on.
Kuka on koskaan tehnyt banksit sun kanssa, koska sä oot käyttänyt sen elämäntarinaa johonkin sun teksteissä?
Ei ole tehnyt banks kyllä, mutta että näin päin on käynyt, että kun olen käyttänyt jonkun tyypin elämäntarinaa, niin siihen on ilmoittautunut vähintään 15 vapaaehtoista. Ai, että teit mun jutun sitten. Eli et siinä mielessä niin ne ovat kuitenkin sillä lailla sekoituksia, koska mähän en tee niin kuin muotokuvaa jostain ihmisestä, jonka tunnen, vaan mä sekoitan tietysti. Kirjailijan työ on sekoittaa elementtejä, keksiä sinne itse lisää ja poimia sieltä sun täältä. Niin ei ihmiset niistä tunnista itseänsä ja yleensä vielä tunnistavat väärästä jutusta. Että jos mä oon jossain jutussa käyttänyt jotain, niin kuin, sanotaan lähipiiri ihmistä, niin hän itse kokee sen, että mä oon ihan jossain toisessa jutussa käyttänyt vaikka. Eli näin se menee. Ei banksejä ei ole tullut.
Hyvä. Hyvin sekoitettu.
Pyrin sekoittamaan pakan hyvin.
Eli siis tämä sun uusinkaan teos ei edusta sitä tyylilajia, jota Suomessa kutsutaan inhorealismiksi. Mä niin tykkään siitä sanasta.
Ei missään nimessä. Tämä ei ole inhorealismia, eikä tämä ole naturalismia myöskään. Mutta mä sanoisin, että tämä on jonkinlaista realismia.
Joo, kyllä se aika todella. Mäkin olen tavannut näitä tyyppejä tästä sun kirjasta.
Niin varmaan muuten.
Enimmäkseen junassa.
Kukapa ei olisi junassa metroasemilla.
Joo,
joka paikassa.
Semmoiset tilanteet, jossa ventovieras ehtii muutamassa minuutissa ladella koko elämän tarinansa.
Näitä tapahtuu.
Tai parissa tunnissa.
Ja se on meidän kirjailijoiden onni, että näin tapahtuu.
Hyvät ihmiset ja tietysti kaikki muutkin. Tämä on Yle Radio 1 Roman Schatzin maamikirja ja mulla on vieraana tänään Roosa Liksom. Sut on kutsuttu lyhyt proosan äidiksi. Siitä ei sen enempää. Onneksi olkoon kuitenkin.
Kiitos. Mä otan ilolla vastaan tämän.
Vaikka olen kirjoittanut kyllä myös pitkää proosaa useasti ja toistuvasti. Ja suurimmat palkinnot olet saanut ihan pitkästä proosasta, muistaakseni. Mutta toinen ansio, joka lasketaan sun piikkiin, on se, että sä oot kuulemma tuonut murteen kirjallisuuteen. Ennen Roosa Liksomin läpimurtoa silloin 80-luvulla sai kirjoittaa vain ja ainoastaan kirjakielellä. Että se oli sivistyksen valoja ja sitten sä tulit ja kehtasit ja kirjoitit meidän kielellä. Teet sitä vieläkin ja stadin slangilla ja millä milloinkin kielellä. Että mitä toi No. Murre-elämä. Siis millainen suhde sulla on kieleen? Sä puhut kuitenkin kaunista kirjakieltä täällä mun kanssa.
No tässä tuli nyt niin monta kysymystä, että mä lasen vähän sieltä alkupäästä. Eli kyllähän mut on palkittu nimenomaan tästä lyhytprosasta jo J.H. Erkon esikoiskirjallisuuspalkinnolla ja kaksi kertaa valtionpalkinnolla.
Mutta Finlandia tuli romaanista.
Finlandia tuli romaanista, koska se annetaan vaan romanille. Sitä ei anneta millekään niin, mulle.
Okay. Sillä on pointsi. Okei, 1-0.
Joo. No sitten niin, tästä murrejutusta, niin asian ei todellakaan ollut niin, että mä olin ensimmäinen Suomessa, joka käytti murretta, ei todellakaan, mutta esimerkiksi jos mä ajattelen Tuntematon sotilas, niin sehän on tämmöinen murteiden kavalkaadi, jossa selkeästi linnan yhtenä päämääränä on ollut nostaa mahdollisimman monta suomalaista murretta kunniaan siinä. Ja mutta että 80-luvulla, siinä se oli täysin oikea. Silloin oltiin semmoisessa tilanteessa, että kaikki koki, että, tai ei kaikki koki, vaan kirjallisissa piireissä niin kuin lähtökohtana oli se, että murre on vanhanaikaista ja nyt mennään kovalla vauhdilla kohden Eurooppaa ja nyt ollaan niin kuin sivistyneitä eurooppalaisia ja murre kuuluu semmoiseen menneeseen aikaan. Ja mä olin tästä keskustelusta ulkopuolella kivasti, koska mä asuin Tanskassa, Kööpenhaminassa, Kristianiassa, ja kappas vaan aloinkin kirjoittamaan sitten murteella, tietämättä ollenkaan, että se oli pannassa.
Että Helsingissä on kulttuurijupit vallassa, kyllä, jotka ei moisesta tykkää.
Joo, kato, hipille tämä sopi oikein hyvin, siis hippikulttuuriin murre sopi oikein hyvin, ja ja sitten se, että mä en koskaan ajatellut, että mä kirjoitan millään murteella niitä, vaan mä kirjoitin äidinkielelläni, koska se on se kieli, jonka mä olen ensimmäisenä oppinut, tämä Torniojokilaakson murre tai meidän kieli, niin kuin ruotsalaiset sitä kutsuu. Koska sitä
siis ruotsalaiset kutsuu sitä meidän kieleksi?
Kyllä, koska sitä puhutaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan molemmin puolin. Nykyisinhän tätä rajaa ei enää ole, koska esimerkiksi Tornio Haaparanta on rakentanut rajalle asuntoja, kerrostaloja. Eli että mutta siihen aikaan, kun raja vielä oli olemassa 60-, 70-, jopa 80-luvulla, että siellä oli tullit, niin silti toisella puolella, Ruotsin puolella, puhuttiin samaa kieltä meidän kieltä.
Anteeksi, nyt tulee heti kysymys mieleen, joka ei liity tähän kokonaisuuteen ollenkaan, mutta jos Ruotsin ja Suomen rajalle rakennetaan asuntoja, niin onko sitten samassa kämpässä kaksi eri aikavyöhykettä? Koska siinä on tunnin aikaero, että kuinka se pelaa?
No mä en tiedä kuinka se pelaa, mutta sen mä tiedän, että ne asunnot on täynnä, koska mä viime talvena kävin siellä katsomassa. Ja siellähän on rakennettu kaiken näköisiä ostoskeskuksia, yhdistetty sairaanhoito, esimerkiksi Ylitornio, Övertornio, Tornio Haaparanta, nämä öiset päivystysvuorot. Siellä ei ole mitään tulleja missään, sä vaan meet yli. Ennenhän oli kaikki passitarkastukset ja näin.
Fiksua paikassa, jossa asuu niin vähän ihmisiä, ja teillä päin on kuulemma maailman ainoa golfkenttä, jossa voi pelata golfia kahdella eri aikavyöhykkeellä.
Kyllä.
Se antaa hyvän syyn ostaa Rolex-merkisen kello.
Ja sitten vielä tämä, että poliisihan on yhdistetty kanssa, että nyt tämä valvova poliisi niin on niin kuin tekevät yhteispäivystykset, että kummallakin puolella raja. Eli mun mielestä järkevää toimintaa.
Mutta joidenkin pikkurikollisten varmaan aika ikävää, että poliisi tekee yhteistyötä.
Hei, kielestä vielä, koska mä en vastannut sun varsinaiseen kysymykseen.
Niin, hyvä kun muistit sen.
Niin, tästä kielen merkityksestä, niin kieli on mulle puhumisen väline ja sanomisen väline. Eli mä, niin kun luontevasti se kieli valikoituu, jos tarina on sijoitettu Helsinkiin. Ja sanotaan nyt tämmöisen, niin kuin käyttää nyt syrjäytyneiden elämään, niin se luonteva valinta on sitten enempi ja vähempi stadin slangia muistuttava kieli. Puhekieli on hyvin luonteva myös kirjoituskieli. Ja sitten nämä tarinat, mitkä sitten sijoittuu Eurooppaan tässä kirjassa, niin nekin on aika paljon puhekieltä. Että tuosta kirjasta ei juuri tämmöistä niin kuin sanotaan kaunokirjallista kieltä löydy.
Sä et siis kirjoittele runoja, joiden päätarkoitus on kuulostaa kauniilta ja yleviltä ja joissa on mahdollisimman monta alliteraatiota ja sä et laske tavuja.
Joo, en tässä kirjassa, mutta kyllähän niitä tavuja laskettiin, laskin tuossa hytti numero 6, että siellähän on näitä lyyrisiä juoksutuksia, koko kirjan halki menee semmoisia Google-tyyppisiä lyyrisiä juoksutuksia, niin kyllä niissä täytyy laskea sitten kaikki riimit ja räämit, mutta se on toinen kirja.
Lyyrinen juoksutus, Ants, kun mä fiilistelen sitä ilmaisua. Nostetaan nyt se kissa pöydälle ja sitten saman tien kissan häntää pystyyn. Sä sanoit varomattomasti jossain haastattelussa, että Yle Radio 1 on sun yliopisto.
Kyllä.
Osaatko elaboroida vähän?
Joo, siis mulla on semmoinen tapa, että kun mä menen ateljeeseen kaapelitehtaalle, niin ennen kuin mä riisun takin pois, mä avaan heti radio. Mulla on aina Yle Ykkönen päällä ja mä alan kuuntelemaan sitä noin 9-10 välillä aamupäivästä ja mä kuuntelen koko päivän Klassista 2, Fauni iltapäivä mahtavaa, Kalle Haatanen, mun superidolli ja Tiedenurkkaus, siis kaikki nämä Ajankohtainen Ykkönen ja niin edelleen, niin mä kuuntelen sitä sitten englanninkielisiin uutisiin asti, eli kuuntelen vielä englanninkieliset uutiset ja sitten radio menee kiinni. Mm-hmm. Mutta että todellakin... Niin
oi kiitoksia, tämä teki joo, ja hyvää. Ja Kalle mitään... varmaan kasvoi juuri 5 senttiä.
Kato, tämä ei ole mitään bullshittia, vaan tämä on totta, koska Radio Ykköset tulee niin mahtavia ohjelmia, no asiaohjelmia. Ja tietenkin kun munkin lukuaika on rajaton ja kun mä luen kirjoja paljon, mutta ne pääsääntöisesti liittyy aina mun seuraavaan kirjaan, mihin mä teen taustatyötä. Niin sitten tämä Radio Ykkönen pitää mut ajan tasalla. Se pitää mut keskustelussa kiinni, mistä mennään. Mä löydän koko ajan uusia perspektiivejä ja mä oon oppinut todella paljon sieltä.
Ja radiosta tulee uutislähetyksiä säännöllisesti, joita ei tarvitse katsoa. Että voi jatkaa sitä, mitä on juuri tekemässä.
No meillähän ei ole televisiota ollenkaan, että 10-vuotiaana sitten kun tyttö oli 10-vuotias, niin kysyttiin häneltä, että hankitaanko televisio, niin tyttö sanoi, että ei hankita. Meillä ei ole ollut televisiota, niin sen takia radio on siitä mielessä parempi kuin telkkari, koska radio antaa niin paljon vapauksia. Samalla sä kuuntelet. Sä oot vapaa.
Jotkut ajavat jopa autoa samalla, kun kuuntelevat
radiota. No totta kai, mutta televisio sitten kuvaa sitoo, koska kuten tiedetään, elämme kuvan aikaa. Ja tämä visuaalisuus on tunkee joka paikasta niin voimakkaasti päälle, että se vangitsee ihmisen. Ja sen takia pitää olla tämä visuaalisuudenkin, tai siis olisi hyvä olla hieman niin kuin, ainakin tietoinen siitä visuaalisuuden voimasta, että se ei ole ihan niin kuin, se voi olla leikkiä tulen kanssa myös tämä visuaalisuus.
Sitähän sä teet koko ajan, leikit visuaalisen tulen kanssa. Mä tässä just laskin, että siis okei, sä oot kirjailija. Aamupäivisin, jos vanhat haastattelut pitävät vielä paikkansa, niin Rosa Liksson kirjoittaa aamupäivisin ja sitten hän ryhtyy maalaamaan tai piirtämään tai performoimaan. Mutta aika iso osa sun tuotannosta ja sun ajankäytöstä liittyy visuaalisuuteen nimenomaan. Ja sä et kauheasti tuota sellaista taidetta, jota voisi niinku kuluttaa helposti, että sun juttuja pitää kahtoa tai lukea. Mutta sä et paljon tee radiota sellaista audiotavaraa, jota voisi esimerkiksi autoa ajaessa nautiskella. Et sä vaadit kuitenkin sun asiakkaalta jonkin verran keskittymistä ja läsnäoloa.
No sanotaan, että tässä jos puhutaan tästä visuaalisesta puolesta kanssa, niin kyllä mulla on siinä myös niin kuin sanotaan jotkut muut ensimmäisellä sijalla kuin esteettiset elämykset. Että nyt kun mä oon tämä burkaprojekti, jota mä oon 10 vuotta tehnyt tässä, niin vaikka mä puhun sen yhteydessä mielelläni estetiikasta ja siitä, että nämä ovat kauniita kuvia suomalaisesta luonnosta ja niin edelleen, niin kyllä mä sen esteettisyyden olen keksinyt sitten vasta jälkeenpäin.
Ehkä meidän pitää vähän selittää tätä burkaprojektia, että eivät kaikki tiedä sitä.
No ei sitä tiedä
otat
kukaan.
Naisen, jos se nyt on nainen, joka on pukeutunut siniseen afganistanilaistyyliseen burkaan, eli koko vartalo asuun, ja olet laittanut niitä hahmoja kauniisiin kansallismaisemiin eri vuoden aikoihin ja myös niin kuin urbaaniympäristöön. Ja välillä se näyttää aivan uskomattoman kauniilta asettelmalta ja välillä se näyttää aika lohduttomalta, mutta mun mielestä, kun mä näitä sun burkakuvia katson, niin yllättävää siinä on se, että ne näyttää täysin luontevilta. Et esimerkiksi tuommoinen burkaan pukeutunut nainen Lapin lumihangessa, niin se näyttää siltä, että joo, näinhän tämän pitäisi olla, se kuuluu siihen, vaikka se ei kuulu oikeasti.
No se on jännä se, että ensinnäkin mikä mulle itselle tässä projektissa oli yllätys, koska mulla on nyt kuitenkin pitkä kokemus näistä kuvaussessioista, ja mähän olen kuvannut myös ympäri maailmaa burkaa, etten pelkästään Suomessa. Niin tavallaan se, että kuinka se maisema muuttuu. Esimerkiksi lappilainen jänkä. Mä kuvasin tuolla Korpilompolossa lappilaisella jänkällä Teija Oikkosta, joka on näissä mun kuvaussessioissa ollut 10 vuotta mukana. Hän on melkein aina mukana. Niin häntä kuvasin lappilaisella jänkällä. Niin kuinka se jänkä muuttuu? Et se on jännä, että se ei ole pelkästään se, että siinä on se nainen, jota sä ihmettelet, että mikäs tyyppi tämä nyt täällä jänkällä on, mutta se jänkä näyttää eriltä ja se oli mulle itselle yllätys, että se maisema muuttuu tavallaan.
Ympäristö saa uuden merkityksen.
Joo, ja sillä on ollut kiva kyllä niin kuin myös sanotaan niin kuin leikitellä sillä jutulla.
Anteeksi, meille tuotiin studioon juuri lähetysikkunasta tullut kommentti, jota jos sopii. Mä luen sen ääneen. Taiteilijat alun perin on narreja, noitia, silmänkääntäjiä, taikureita ja hovihyysäreitä. Tämäkin puoli löytyy. Taiteilija on taikasana. Äly menee kankaalle. Dali oli taiteilija, veti käteensä ja antoi kumin isälleen ja sanoi, tossa on mitä olen sulle velkaa.
Selvä. Hyviä pointteja. No mut hyviä pointteja. Niin kuin sanoi taiteilija, että on monen lähtöä ja monenlaisia, että ehkä mun on parasta puhua vain itsestäni, eikä yleistä.
Taiteilijahan voi olla ilman, että kukaan muu huomaa siitä mitään.
Mä kuitenkin olen sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin, taiteilija kuitenkin elää jokaisessa meissä. Mä olen sitä mieltä, mutta se ilmenee erillä tavalla. Että insinööri voi olla loistava taiteilija siinä omassa työssään tai putkimies.
Katso kaikkia näitä tunneleita, siltoja, rakennuksia. Niin
kyllä,
jos insinöörit
se on luovuutta.
Ei ole taiteilijoita, kuka
se on taiteilijuutta mun mielestä. Ja puhumattakaan nyt kodin siivouksesta, ruoanlaitosta, lastenhoidosta. Parhaimmillaan se sisältää luovuuden ja myös taiteen. Että käsitettä voidaan laajentaa ulos kirjoista, ulos tauluista, ulos valokuvista, elokuvista.
Tiedätkö muuten, mikä taiteilija on viron kielellä?
No kyllä, olen kuullut, mutta nyt tähän hätäinen muista.
Kunstnik. Mun mielestä se on aivan ihana sana, okay. Kunstnik. Puhutaan vielä vähän burkista, burkoista. Mikä on
burkasana,
mikä se on korrekti monikomuoto. Niin burkan sisällähän on lähtökohtaisesti naishenkilö, vaikka eihän sitä nyt tiedä, kun burkkahan piilottaa koko immeisen tehokkaasti. Mutta millainen feministi Roosa Liksom on, millainen nainen, että millä naisasialla sinä liikut vai liikutko ollenkaan, onko se, mikä sukupuolisuus merkitsee sulle taiteilijana, no, naisena? Ihan pikkukysymys vaan.
Täällä sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Hei, mä aloitan tästä burkasta nyt vähän sitten ennen kuin mä vastaan tähän sun olenko nainen vai mies kysymykseen.
Ei se ihan mennyt näin, mutta lintu vai kala?
Siis tämä burka, niin minkä takia mä valitsin silloin aikanaan tämän burkan, niin lähti siitä, että mä tein videota, silloin sanottiin videota, nykyisin sanotaan elokuva, koska ei ole mitään videota enää, niin suomalaisesta kansallismaisemasta. Idea oli se, että miten kansallismaisema on muuttunut niistä ajoista, kun 1800-luvun lopulla kultakauden taiteilijat maalasivat Suomelle identiteettiä. Mm-hmm. Koko Suomihan on keksitty juttu, tämä suomalaisuus.
Ja Simpe sävelsi siihen soundtrackin.
Kyllä, että taiteilijoiden ja kirjailijoiden tehtävänä oli luoda suomalaisuus, historian tutkijoiden tehtävänä oli luoda Suomen historia, kuten me tiedetään. Ja halusin kuvata näitä maisemia, miten ne on muuttuneet. Kolia esimerkiksi, mutta sehän ei riittänyt, koska selkeästi pelkästään sen maiseman kuvaaminen ei tuonut sitä maisemaa riittävän hyvin tähän aikaan. Niin sitten mä valitsin tämän sinisen burkan, koska siinä on sama sininen afganistanilaisessa burkassa kuin Suomen siniristilipussa. Niin tavallaan se burka toi sen maiseman tähän aikaan ja tähän hetkeen. Ja tämä burkahan on... Tätä käytetään monissa maissa, Pakistanissa, Intiassa, ja tämä liittyy nimenomaan tapakulttuuriin. Se ei ole musliminaisen asu, sitä käyttää kaikki. Vaikka sä olisit kristitty ja asuisit Afganistanissa, esimerkiksi mun niin kun, antropologitutkijat, jotka tekee kenttätyötä tai tekivät kenttätyötä, Afganistanissa käyttivät aina tätä burkaa, samoin toimittajat, kun lähtivät ulos, siis toimittajanaiset. Nythän se ei ole enää pakollinen, mutta Talibanin aikaan se oli pakollinen ja vielä sen jälkeenkin. Ja niin kuin monesti käy, niin kuin tämmöinen tämä burkakin, niin se on lähtenyt yläluokasta, jos puhutaan nyt vaikka Afganistanista pelkästään, niin burka lähti yläluokasta, yläluokkaiset naiset pitivät burkaa, peittivät upeat kasvonsa sillä, ja vuosisatojen aikana se on valunut maaseudulle köyhien ihmisten asuksi. Ja yläluokka ei enää käytä sitä. Ja mutta tämä burka, niin kun, sen lisäksi, että siinä on tämä Suomen siniristilippu, niin viehättää mua nimenomaan tällä graafisuudellaan. Siis kuvissa se burka on erittäin kaunis elementti, kun tuuli tarttuu siihen, kun valo tarttuu siihen, varjot tarttuvat siihen, niin kun se on semmoista tietynlaista silkkiä se burka, niin sen muoto on koko ajan eri. Ja myös näissä kuvissa, niin suurimmassa osassa kuvista sulla ei tule ekana mieleen, että kysymys on ihmisestä sen burkan sisällä, vaan se näyttää niin kuin joltain... Kun tuuli tarttuu siihen burkaan, niin se näyttää niin kuin jopa hyönteiseltä tai linnulta tai joltain...
Muumilaakson möröltä.
Niin, hatti vateltä, whatever. Eli että se on erittäin moni-ilmeinen se burka. Ja sitten jos ajatellaan, sitten, kun mä nyt olen kiertänyt näiden burkanäyttelyitteni kanssa ympäri Eurooppaa ja käynyt tätä burkakeskustelua, erittäin kiivasta Ranskassa kerta toisensa jälkeen.
Ja Ranskassa burka on kielletty.
Se on kielletty, vaikka ollaan kuvattu burka päällä. Kuvattiin mun kääntäjä Anne Papardin kanssa nyt kesälläkin tuolla kirjallisuusfestivaaleilla Etelä-Ranskassa kahdessakin paikassa. Ja mennään nyt kuvaamaan Normandiaa hänen kanssaan. Niin burkaa, niin... kiellosta huolimatta, että otetaan tämä riski, että sakot tulee, se on 100 € sakko, jos poliisi saapuu paikalle.
Mutta sä voit selittää, että tämä on taiteellinen tilanne.
Se ei riitä. Se ei
eikö?
Riitä.
Ei. Se on,
se on
niin
koettu, se, että sakko tulee. Ja mutta että niin, kyllähän tämä burka niin on hyvin latautunut asu. Esimerkiksi Ranskassa, ranskalaisten feministien on erittäin vaikea hyväksyä tätä burkaa. Eli että tätä keskustelua mä oon heidän kanssa käynyt, että kun he taistelivat vuoden 60-luvulta lähtien tätä naisten tasa-arvoa ja tärkeitä asioita, koska ilman taisteluahan ei ole naisten tasa-arvoa, ei olisi mennyt eteenpäin. Ei olisi tullut naisten äänioikeutta, ei mitään ilman tätä taistelua. Et mä kunnioitan heidän taistelua, mutta tässä on kuitenkin kysymys niin kuin taiteellisesta projektista. Mutta siis sanotaan näin, että kyllähän burka on latautunut sillä lailla, että sen voi kokea myös protestina niin kuin islamfobiaa vastaan, että naiset käyttävät paljon burkia, hijappeja Lontoossa, nyt ei Pariisissa, enää Berliinissä, missä tahansa, ihan protestina tätä islamfobiaa vastaan. Et siinä on hyvin monia kymmeniä elementtejä, joten tämä oli sillä lailla hyvin hyvä elementti näihin maisemiin, koska se on niin latautunut.
On naisilla kyllä valtaa, kun ne yhdellä isolla kankaan pätkällä pystyvät sekoittamaan koko maailmaan ja hankkimaan itselleen 100 € sakkoja. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1 Roman Schatzin maamikirja, jossa tänään vierailee suureksi onneksemme ja iloiksemme Roosa Liikso. Yksi kriittinen ääni, joka tuli shoutboxin kautta. Taiteilijat kiroilee ja pärrää estraadilla ja on niin läpeensä köyhän ja ihmisyyden kannalla. Sitten heti sen jälkeen etusijalla kerjäämässä tukia. Nuolee käskijöiden käden. Näyttämällä näytetään vähän hempeitä helmaa. Siviilissä tehdään isolla veellä hajurakoo taviksiin.
Tämäkin varmaan pitää paikkaansa. Mä luulen, että jos joku kokee noin, niin kyyhällä ei varmaan jotain perusteita sille on, mutta tässäkin täytyy taas sanoa, että taiteilijoita, kuten kaikkia ihmisiä, on monen lähtöön.
Emme me kaikki ole korrupteja.
Korruption.
Mä kyllä oon, mutta mulle maksetaan aivan liian vähän.
Okei.
Joo, siis eihän taiteilija ole yhtään sen jalompi ihminen kuin niin sanottu taviskin, mutta okei, mä sen tunnistan, että hajurako taviksiin. Muistaakseni se oli Vergilius, roomalainen kirjailijakollegamme, joka oli sitä mieltä, että kirjoittamalla näitä mun juttuja olen valannut itselleni monumentin, joka on ikuisempi kuin metalli. Että siis aika moni taiteilijahan luulee elävänsä pidempään tai isommin tai ikuisesti tai jotakin. Ja kyllä me yhtä kuolleita ollaan mekin sitten kuolemamme jälkeen.
Mutta kun ajatellaan sitä, että mäkin olen kuitenkin jo elänyt aika monta vuosikymmentä niin, että mä muistan ja tehnyt tätä työtä jo yli 30 vuotta, niin kyllä mä muistan ajan erittäin selkeästi, jolloin kirjailijat ensisijaisesti kuului sivistyneistöön ja olivat erittäin arvostettuja ja myös hyvin älykkäitä, hyvin koulutettuja tyyppejä. Ja tilannehan siinä mielessä on muuttunut täysin, että tämä kirjailijan ja taiteilijan statushan on totaalisesti romahtanut. Että semmoista statusta, mitä vielä 80-luvulla kirjailijoilla oli, niin sehän on romahtanut täysin. Se status on nolla tällä hetkellä, jos puhutaan Suomessa. Ranskassa arvostetaan kirjailijoita, Saksassa arvostetaan kirjailijoita.
No sillä, ei kaikki, riippuu vähän siitä,
no,
että mitä.
No mutta piireissä kuitenkin sillä lailla, että niin kuin tavallaan se on ehkä taiteilijan ja kirjailijan status niin kuin säilynyt paremmin, mutta Suomessa se on kyllä totaalisesti romahtanut. Että mä luulen, että hajurakoa taviksiin, niin en tiedä. Taviksihan me ollaan kaikki.
Niin, viime kädessä ainakin. Mua on aina huvittanut se, että Suomessa on semmoinen instituutio kuin läänitaiteilija, että se olisi kyllä niin kuin aika makea.
Mun mielestä sitäkin ollaan purkamassa sitä systeemiä, jos mä nyt olen oikeassa. Niin
sen jälkeen on kylätaiteilijoita tai kaupungin osataiteilijoita.
No se oli niin kuin nämä kaupungiteatterit ja nämä, niin se oli sitä aikaa, kun uskottiin taiteen voimaan. Ja nykyisinhän ei niin kuin taiteen voimaan virallisesti kukaan usko. Että sen takia taiteen status on romahtanut.
No nyt on muuta kuin taidetta Framilla. Puhutaan hetken verran politiikasta, jos sopii. Mulla on tässä kädessä vanha haastattelu. Tämä on vuodelta 1987, kun sä olit vielä nuori vihainen nainen.
Kyllä.
Ja tämä on aivan makea lause. Ehkä suomalainen politiikka perustuukin siihen, että kaikki yrittävät olla mahdollisimman säällittäviä ja kerätä siten sympatiaa. Onko Roosa Liksomin mielestä tämä meininki muuttunut vuoden 1987 jälkeen?
No kyllä se mun mielestä on muuttunut siis todella paljon, että tämä poliittinen karttakin on muuttunut täysin ja sitten tämä poliittinen julkisuus on muuttunut täysin ja poliitikkojen julkisuus on muuttunut täysin ja
Me ollaan Facebook-republiikki.
Joo, että kyllä se on muuttunut täysin. Ja sanotaan se, että kyllähän niin kuin vielä 70- ja 80-luvulla oli hirveän voimakkaasti tämä, että oli oikeisto ja vasemmisto ja sitten siinä keskusta. Ja vähitellen se on mennyt siihen, että sekä vasemmalta että oikealta mennään kohden keskustaa ja sitten on syntynyt äärioikeisto sitten sinne tämän vanhan oikeiston tilalle. Että kyllä se poliittinen kartta on muuttunut ja toki siis mä sanon, että mä päivittäin niin kuin mietin sitä valtavaa muutosta, mikä Suomessa ja tietysti globaalistikin on tapahtunut siis viimeisen 30 vuoden yli 30 vuoden aikana, jonka mä niin kuin muistan erittäin hyvin. Mutta tässä ollaan nyt ja tähän on tultu.
Tähän on tultu, mutta mitä se tarkoittaa, tähän on tultu? Onko tämä niin kuin katkera tilitys vai
ei,
onko
suinkaan,
se saavutus, että tähän on tultu?
No vai? Mä en katso, että se on saavutus, enkä mä katso, että se on mikään katkera asia. Mun asema on oikeastaan semmoinen, että mä suhtaudun kauhean suurella mielenkiinnolla kaikkiin muutoksiin, plus myös tähän tilanteeseen, että mä oon niin kuin erittäin kiinnostunut kaikesta. Ja myös tästä niin kuin poliittisen kentän muutoksista, koska mä kuitenkin olen sosiologiakin aikana opiskelija, olen yhteiskunnasta kiinnostunut, niin kyllä mä seuraan hyvin tarkoin, mitä tapahtuu ja yritän koko ajan analysoida myös, että mikä tie on johtanut tähän ja historiahan on kaiken avain. Että mä pidän kyllä, mä olen itse hirveän kiinnostunut historiasta ja historian tutkimuksesta. Mun ehdoton suosikki tällä hetkellä on Teemu Keskisarja, historioitsija, koska hänen tapansa kirjoittaa on niin sairaan hyvä. Teemu Keskisarjasta tulisi minä päivänä tahansa myös loistava fiktion kirjoittaja. Hänen kielensä on niin upeata hän kirjoittaa niin mielenkiintoisesti. Mutta historia on avain tähän päivään. Jos me ei tunneta historiaa, niin me ollaan hukassa tässä päivässä. Ja sen takia kouluissa pitäisi ehdottomasti lisätä historiaa, Suomen historiaa plus sitten ehdottomasti Euroopan historiaa ja maailman historiaa.
Teemu Keskisarja on, jos dementia ei ole vienyt loput mun aivoista, istunut samalla tuolilla kuin sinä nyt tässä ohjelmassa.
Aa, hienoa.
Vähän aikaa sitten.
Tämä
on niin pieni maa, että te joudutte ennemmin tai myöhemmin kaikki tähän. Niin, mutta mitä sä sanoisit tästä politiikasta, sun suhtautumista, ootko nyt vähän vartuneempana naisena, oot sä vähemmän tai enemmän kyyninen kuin silloin? Oletko se vähemmän tai enemmän radikaali kuin silloin? Onko se vähemmän tai enemmän huolissasi tai ällöttynyt?
No mä en ole huolissani mistään, mutta mä sanoisin näin, että jos mä ajattelen nuorta Rosa Liksomia ja nyt tätä niin kuin 50 plus Rosa Liksomia, niin siinä on mä oon ehdottomasti vähempi kyyninen. Mä olin varmaan 20-vuotiaana kaikista kyynisin, mitä voi olla, että mä oon ehdottomasti vähemmän kyyninen ja mä olin kyllä radikaali silloinkin, mutta mä oon ehdottomasti paljon radikaalimpi nyt ja mä luulen, että musta tulee niinku anarkisti, kun mä oon 80, että siihen suuntaan ollaan menossa, että mä oon kyllä niinku
lempeä anarkisti.
Joo, siis mä en oo vihainen, mutta mä oon innostunut edelleen. Mä oon enempi innostunut nyt kuin 20-vuotiaana elämästä, maailmasta ja kaikista näistä kokonaisuuksista, mitä tässä ympärillä on.
Sä joudut kohta vielä viimeisillä minuuteilla tähän niin kuin palaamaan, tai siis mä haluan palata tähän, mutta toiseksi viimeinen kysymys. Sun porvarillinen nimi on Anni Ylävaara. Millainen suhde on Rosa Liksomilla ja Anni Ylävaaralla?
Silloin kun mä aloitin tämän taiteilijanimen käytön 80-luvun alussa, niin silloin kyllä mulla oli erittäin selkeästi eroteltuna nämä kaksi. Ne oli kaksi eri persoonaa, koska se Rosa Liksom oli myös tämmöinen performatiivinen persoona jo heti alusta, että ne oli kaksi totaalisesti.
Se on myös nimi, josta tajuu heti, että tämän on pakko olla taiteilijanimi. Ei kukaan voi oikeasti olla Liksom sukunimeltään.
Ei, ei. Ja se oli näin, mutta sanotaan, että vuosien varrella niin nämä kaksi persoonaa ovat sulautuneet samaksi. Eli vaikka mä teen performansseja nykyisin myös, niin niissä esiintyy yksi ja sama ihminen. Eli kyllä nämä on niin kuin yhtyneet samaksi. Mutta sen mä teen, että kyllä mä tuot puhelimeen vastaan Anni.
Joo, niin todistettavasti hän tekee. Mä soitin eilen. mutta sehän on erittäin suuri saavutus, että sä nuorena olit kahta. Sulla olisi performatiivinen, taiteellisesti vieraantunut minä ja sitten se oikea biologinen, geologinen, historiallinen minä. Ja sä oot kasvanut niin kuin yhdeksi ja sinuksi itsesi kanssa. Se, mäkin haluun.
Joo, näin on käynyt. Tässä ikääntymisessä on se etu, että elämä helpottuu tietyiltä osin.
Niin, joidenkin mielestä elämä on vähän niin kuin uu. Muodoltaan, että alussa ollaan tosi onnellisia, sitten mennään alaspäin ja joskus 40-45 ikävuoden tienoilla saavutetaan se aallon pohja, kaikki ottaa kannuun ja huolestuttaa. Ja sitten kun päästään voiton puolelle 50-55 ja siitä vanhemmaksi, niin se uu nousee taas ja sitten kuollaan tosi onnellisina ja hyvän tuulisina ja tyytyväisinä.
Joo, mä luulen, että tuossa kyllä itää pieni totuuden siemen tuossa uussa.
En mä sitä keksinyt, se on joku sosiologin tai psykologin keksintö. Meillä on 2 tai 3 minuuttia aikaa ja nyt tulee siis, en mä edelleenkään kysy siitä, että mitä sä oot mieltä Ukrainan ja Venäjän suhteesta, että sen saa hoitaa joku muu. Mutta sä oot saanut olla taiteilija ihan nuoresta naisesta asti ja sä menestyit varhain, sua on kuunneltu paljon, sua on otettu vakavasti ja sulle on huudettu ja kaikki, mutta sä oot saanut elää etuoikeutettua elämää, sä oot elättänyt itsesi ajattelemalla, kokemalla ja ilmaisemalla itsesi. Ja mitä sä oot oppinut ja mitä sulta voidaan oppia nyt? Mitä sä annat meille takaisin, kun sä oot saanut olla taiteilija?
Se mitä mä annan, niin on kirjat, taideteokset ja nämä projektit. Sehän on se, mitä mä annan. Nyt en kuitenkin vielä on tullut semmoinen lisä tässä niin kuin 50-sen jälkeen, että mähän en julkisia esiintymisiä harrastanut Suomessa ennen kuin Finlandia-palkinnolla palkittiin.
Oliko se sun ehto siihen?
Ei, mutta sen jälkeen mä päätin, että alan myös niin kuin esiintymään, ja tämä on nyt mulle ihan uusi maailma. Tämä, että mä puhun täällä radiossa sun kanssa ja että mä käyn Oulun yliopistossa, oli viime viikolla pitämässä luentoa humanisteille.
Jonka
ja
kunnia tohtorina hän muuten
kyllä,
on.
Kyllä, kunnia, Oulun kunnia, yliopiston kunnia tohtori. Ja täytyy sanoa, että Oulun yliopiston humanististen tieteiden opiskelijat oli fantastisia. Siis mua kertakaikkiaan tuli itku silmään, koska ne oppilaat oli niin vilpittömiä, niin innoissaan ja ne... Mä oikein koin siellä, kun mä pidin luentoa, että ne imi siis ihan täysillä niin kuin kaikki. Et mä oon nyt sitä miettinyt sitten, että nyt ehkä niin kuin, tällä kokemuksella voisi jo hieman alkaa myös jakamaan suullisesti tätä elämän kokemusta ja jotain näkemyksiä, ehdotuksia.
Eli sun yleisölle. Seuraavassa elämässä susta saattaa tulla vaeltava esittelmyitsijä.
Ei, no sitä ei tule.
Matkasaarnaaja.
Ei, sitä ei tule, mutta että ehkä kuitenkin hieman enempi julkisia esiintymisiä, sanotaan näin. Ehkä.
Aika hyvin ainakin tämä radioesiintyminen sinulta sujuu, Anni Ylävaara, Roosa Liiksum. Suuret kiitokset, että kävit täällä ja suostuit puhumaan mun kanssa noin 100 000 ihmisen. Kuulen.
Joo, ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
Kuin myös. Und tschüss.